«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Мара Нальшанская. Падсумоўваем асноўныя падзеі серады 10 верасня. Сярод іх Беларусь ды Расія разглядаюць магчымасць увядзення агульнай візы. Расія пагражае сарваць перамір'е ва Украіне ў адказ на санкцыі ЕС. 7 падлетак-ліцэістак пацярпелі ад газу, які распыліў помслівы аднакурснік. Падрабязней пра гэта ды іншае ў бліжэйшыя 30 хвілін у нашай праграме.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
І вашай увазі навіна номер 5. У Мінску з наступнага года з'явіцца начны грамадскі транспарт. Хутчэй за ўсё, новыя маршруты злучаць вакзал з некаторымі жылымі раёнамі і будуць працаваць ад поўначы да 6-7 раніцы. Праезд у начных аўтобусах будзе каштаваць прыкладна 20 тысяч рублёў. А пытанні мінчукоў паказалі, што яны гатовыя плаціць столькі, бо гэта нашмат менш за таксі. Хутчэй за ўсё, на такіх маршрутах будуць выкарыстоўвацца невялікія аўтобусы.
Штодзённая праграма «Петарда».
І ваша увазі навіна номер 4. Суд над СМС-мінёрам мінскага метро пачнецца 15 верасня. Ён будзе праходзіць у закрытым рэжыме. Пра гэта ў сваім фейсбуку паведаміла прэс-сакратарка Верховнага суда Юлія Ляскова. 15 верасня ў судзе цэнтральнага раёна Мінска пачнецца слуханне крымінальнай справы 34-гадовага жыхара Мінскай вобласці Канстанціна Сіманава, які адправіў з мабільнага тэлефона паведамленне пра намер узарваць мінскае метро, напісала яна. Выпадак адбыўся 26 лютага, а тады мінская падземка не працавала 3 гадзіны. Падазраванага нібыта выкрыла сталічная студэнтка, якая падгледзела ў яго мабільніку паведамленне: «У меня бомба, я в метро. Где взорвать, код активации, подскажите». Следство поведомляет, что отрымало от Симонова звездки про сгвалтование и разбешчивание неполногодовой. По меркованию эксперта, обвиноваженный мое психичное отхиление от нормы, установлено, что он злоуживает алкоголем. Зрешты, Еврорадио, мои звездки, что Симонова и Ксения соседи, а Ксения могла помстить Симонову. Для того же я аккаунт, корреспондент Еврорадио, отрымал поведомление: «Ты не уявляешь, как я допомогла утоптать его, Симонова убрут». Мы будем сачыць за гэтыя справы, а вы сачыце за нашым эфірам і сайтам, ды даведваецеся падрабязнасці.
Штодзённая праграма «Петарда».
І ў праграме «Петарда» навіна нумар 3. Беларусь можа страціць свой візавы суверэнітэт. Прынамсі, Беларусь і Расія разглядаюць магчымасць увядзення агульнай візы. Пра гэта заявіў дзяржсакратар саюзнай дзяржавы Рыгор Рапота у сераду ў Ніжнім Новгарадзе на другім міжнародным бізнес-саміце. Пры высокай ступені інтэграцыі візавая палітыка ў абедзвюх дзяржаў нацыянальная. Кожная мае свае візавыя службы і выдае толькі нацыянальную візу, што стварае нязручнасці для бізнесу і для турызму, паколькі вельмі часта турыстычныя маршруты перасякаюць беларуска-расійскую мяжу, адзначыў дзяржсакратар. Пытанне аб увядзенні агульнай візы ставілася не раз, і абодва бакі займаюцца ім ужо непасрэдна. Рыгор Рапота паведаміў, што правёў наконт гэтага кансультацыі ў МЗС Беларусі ды Расіі. «Я лічу, што некі аналаг шэнгенскай візы мы спрабуем стварыць. Цяпер гэта пытанне распрацоўваецца», – сказаў ён.
Штодзённая праграма «Петарда».
І другі радок інфармацыйнага рэйтынгу серады. Расія пагражае сарваць перамір'е ва Ўкраіне ў адказ на санкцыі ЕС. Спікер Дзярждумы Расіі Сергей Нарышкін заявіў, што яны гатовыя адказаць на новыя санкцыі Еўрасаюза, калі тыя будуць прынятыя. Якраз у гэты момант у Брусэлі не прыдумалі нічога лепшага, як абвясціць чарговыя антырасійскія санкцыі. На які адказ разлічвалі іх аўтары? На адказ Расіі гэты адказ абавязкова паследуе. І пра гэта мы шчыра загадзя папярэджвалі нашых партнёраў, заявіў ён. Нарышкін лічыць, што дзеянні ЕС могуць прывесці да зрыву перамір'я ва Ўкраіне. Я нагадаю, што 8 верасня ЕС узгадніў новы пакет санкцый супраць Расіі. Іх уступленне ў сілу было адкладзенае для вывучэння таго, як выконваецца пагадненне аб спыненні агню ва Ўкраіне.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І вашай увазе галоўная навіна сённяшняй праграмы. 7 ліцэістак пацярпелі ад газу, які распыліў помслівы аднакурснік. Гэта адбылося каля 13 і 9 верасня ў прафесійным ліцэі нумар 10 Магілёва. Дзяўчынкі падчас перапынку на трэцім паверсе ліцэя адчулі пах нейкага рэчыва. Праз нейкі час у іх з'явіліся галавакружэнне і галаўны боль. У выніку 7 чалавек ва ўзросце ад 13 да 15 гадоў былі шпіталізаваныя з вострым інгаляцыйным атручваннем. Двух ліцеїсток завезли у реанімацію городської больниці хуткої допомоги. П'ять – у обласну дитячу больницю. Погрози їх життю нема. Як повідомляє Білта, поводле попередніх звісток, газ розпылив з балончика 16-годовий однокурсник дзяўчат. Перед гэтым у яго здарыўся з імі конфлікт. І гэта было апошняе, пра што я хацела распавесці вам у праграме «Петарда». Мы падсумоўвалі асноўныя падзеі серады 10 верасня. Пры мікрафоне была Мара Нальшанская. Пачуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.